a real slow, and my pain wet.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Nam, hii ni VOA Express kutoka hapa studio 15, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiwa mazuri kabisa, ikiwa ni tarehe 22, mwezi ni wa Februari mwaka 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau,
mimi ni mkamiti kibayasi. Pamoja tunakukaribisha katika gurudumu hili la dakika takriban 30 za VOA Express, ambapo tunaangazia masuala mbalimbali. Kumbuka bado tunaadhimisha mwezi wa kutoa heshima na kuthamini mchango wa watu weusi hapa nchini Marekani, Black History Month.
Kweli kabisa, na tunapoendelea kuangalia swala hilo la historia ya mtu mweusi, vile vile kuna ziara muhimu sana inayoendelea Afrika sasa hivi kwenye baadhi ya mataifa ya Afrika, na si ya mwingine ni ya mke wa rais wa Marekani Jill Biden, ambaye pia tutaiangalia safari hiyo inavyokwenda, ilivyopangwa, na labda pia kidogo matarajio ni yapi katika bara la Afrika.
Haswa, usisahau tutakuwa na kipengele kile cha barazani, tunakushirikisha wewe msikilizaji uweze kutoa maoni yako kuhusiana na kile ambacho tumekibandika kwenye barazani, ambapo tulibandika nini maoni yako kuhusu makampuni ya kimataifa kuendelea kufanya biashara na makampuni ya kilimo cha majani ya chai Kenya. Basi tutakushirikisha pale wakati utakapofika. Bila kusahau, tuna burudani ya muziki inayogusa kila pembe ya dunia. Wana muziki tunaocheza ndani ya VOA Express. Lakini bila kupoteza wakati, tuanzie swala hili ambalo ni ziara ya mke wa rais wa Marekani Jill Biden, yupo kule Namibia. Ziara ambayo pia itampeleka mpaka Afrika Mashariki katika taifa la Kenya. Wataalamu wa kisiasa wanaripoti kwamba Dr. Jill Biden atakuwa katika jitihada za kuendeleza ahadi zilizotolewa kwa bara la Afrika wakati wa mkutano wa viongozi wa Marekani na Afrika mwaka jana. Kama utakumbuka vyema, Harrison, ule mkutano ambao uliwashirikisha viongozi wakiwemo maraisi hapa. Sasa matunda ndio haya yameanza kuonekana. Mke wa rais analitembelea bara la Afrika, ambapo wanaashiria safari ya Dr. Biden kama ya kihistoria, kutokana na kwamba ni kuwa mke wa rais wa kwanza wa Marekani kutembelea Namibia tangu taifa hilo la kusini magharibi mwa Afrika lipate uhuru mwaka 1990. Lakini pia atakuwa kule Kenya, ambapo wanawake wa Kenya nao pia watapata fursa ya kukaa na kuzungumza na kujifunza kutoka na ziara hii. Nimezungumza na Fatma Yusuf, na yeye ni mkazi wa eneo la Wajia, na nikataka kujua kwamba amepokea vipi ujio huu wa Dr. Jill Biden, na hivi ndivyo anavyotueleza.
Ziara ya mke wa rais wa Marekani Jill Biden, tunaifurahia kama wamama, sababu tunaionelea ndani angejali kujua hali ya watu maskini. Sasa vile hali ukosefu wa chakula imezidi, wamama ndio wa sasa wanategemewa zaidi, na hapa kwetu Wajia nikiongelea zaidi, ni bidii sana kuhakikisha watoto wa chakula washavaa, washaenda shuleni ama madrasa. Wategemewa sasa imetoka kutoka wanaume, sasa wanategemewa yote, sasa inakuwa kwa wamama. Sasa ningefurahi zaidi alikuja kaskazini mashariki, aionee vile hali iko na ikame imeuma leti zaidi ni mifugo na ishara kwa ajili ya muda mrefu ngazi na utu kupata mvua imetuadhiri sana, mpaka hali imekuwa vibaya. Unaona, hata ukiangalia kwa runinga unaona mama wanategemea msaada kutoka wengine. Sasa tuko tunadhani chakula, pande ya chakula, tungefurahi sana kama angefikiria wamama zaidi.
Jill Biden katika ziara hii ya bara la Afrika atajikita zaidi katika kuhamasisha masuala ya wanawake, hali kadhalika vijana, na kuangazia suala la ukosefu wa usalama wa chakula katika bara la Afrika. Na pia nikataka kujua kutoka kwa Fatma, ambaye yeye ni mwanaharakati wa masuala ya wanawake na wasichana katika kupinga suala zima la ukeketaji FGM, ambapo huko Kenya limesha kushamiri, na hivi ndivyo wanavyosema kwamba kile ambacho atajifunza kutoka kwa Jill Biden atakitumia katika kuhamasisha wanawake wengine kujitambua zaidi.
Inanifika jili, inanifika jili, inanipatia motisha ya kwamba mama pia analeta maendeleo ama mabadiliko katika hali ya mama kujipeleka na ujasiri ya kuwa mama anaweza kuleta maendeleo, na pia inaweza kutupatia kwamba inatupatia motisha na furaha kwamba mama kutendelea inapata kama inanipatia mawaidha, na hiyo anataka nipatie yani kwa mchana ukiwa na inachukua kama yeye role model kwa kina mama. Ile ziara yake akifika anataka nijue ya kwamba kuna maendeleo gani kwa wamama hasa katika upande wa kaskazini mashariki ambayo wamama zaidi 80% hawajasoma, wanategemea sasa biashara ya kawaida kama kuuza nguo. Sasa ako na mawaidha gani kuhusu hao mama ambao hata ukienda hata saa zingine atakupata kitambulisho imekuwa ngumu kumiliki kama ardhi imekuwa ngumu.
Wakati huo basi, Jude Devermont, yeye ni mkurugenzi mkuu wa masuala ya Afrika katika Baraza la Usalama la Taifa NSC, amesema kwamba safari ya mke wa rais Jill Biden ni uthibitisho tosha kwamba Washington imedhamiria kushirikiana na Afrika, na ameongeza kusema kwamba mkakati wa Marekani kuelekea Afrika kusini mwa jangwa la Sahara uliotolewa Agosti mwaka jana unaanza na imani kuwa Afrika ni muhimu katika kuendeleza vipaumbele vya pamoja vya kimataifa.
Nakwambia wanasema leo party, kesho party, party after party. Ni Biri the storyteller anapea hadithi yake kwamba sherehe baada ya sherehe baada ya sherehe. Na sisi tunasema hapa VOA Express ni maneno baada ya maneno baada ya maneno, tukiendesha gurudumu pamoja na wewe kiashiria kamili kwamba tumeingia kwenye swala ambalo mwenzangu Mkamiti Kibayasi aliguzia la historia ya mtu mweusi ambayo inaendelea mwezi huu wote wa Februari. Na wakati tukiendelea na mwezi huu wa Februari basi, ambao kama hivyo nimesema ni historia ya watu weusi hapa Marekani, naona vyema tumulike kidogo kuhusu aliyekuwa mwalimu wa hesabati na mtafiti wa kimataifa Gloria Gilmer, akiwa mwanamke wa kwanza Marekani mweusi kupata kazi zake zikichapishwa na kuhifadhiwa kwenye maktaba ya hesabu kule kwenye baraza la Congress. Binti yake Jill Gilmer amesema kwamba alishtuka sana wakati mmoja kupokea simu kutoka maktaba hiyo mwaka uliopita akihitajika kuelezea zaidi kuhusu utafiti wa mama yake. Basi Gilmer alifariki mwaka 2021 akiwa na umri wa miaka 93 baada ya kufunza hesabati kwa miongo kadhaa na kufanya utafiti kote ulimwenguni. Gilmer anasemekana kupenda somo mapema maishani wakati bado akiwa mdogo na akihudumia au kutoa huduma katika duka la baba yake. Hapo alipata ari ya kufunza wenzake pia umuhimu wa kunawiri kwenye somo hilo la hesabu, labda pengine kwa kutokana na kwamba alijua mapema kuhesabu fedha.
Hasa ni kitu ambacho alikirithi kutoka kwenye familia. Baadaye basi inaelezwa kwamba Gloria Gilmer alifanya kuwa alionekana ama alihudumu kuwa mwalimu wa kwanza mweusi kwenye somo hilo kama ulivyosema katika shule za umma za Milwaukee, Wisconsin huko, na pia kuwa mhadhiri wa kwanza kwenye chuo cha ufundi cha Milwaukee. Gilmer pia alikuwa mtu wa kwanza mweusi kwenye bodi ya hesabu ya kitaifa hapa nchini Marekani. Wanaomfahamu vyema au waliowahi kuwa wanafunzi wake wanasema kwamba alikuwa ni mfumo wa kipekee katika ufundishaji wake wa hesabu akitumia mifano ya kawaida kabisa ya maisha ya kila siku kama vile michezo au hadithi za kitamaduni kuhakikisha kwamba wanafunzi wake wanaelewa vyema na kulipenda somo la hisabati. Kama unavyofahamu basi sio watu wengi ambao wanavutiwa sana na somo la hisabati.
Wanasema inategemea mwalimu wa kwanza alikufunza. Na sasa unajua tunapozungumza miaka ya yake Gloria ambaye alikufa akiwa na 93. Swala moja linaibuka kwamba lazima alikutana na harakati za uhuru au haki za watu weusi kwa miaka hiyo Na kwa hivyo basi wataalamu wa historia wanasema kwamba ni mwanamke wa kwanza kabisa mweusi kutumia hesabu kwenye harakati za haki za watu weusi. Kwanza kutokana na umaarufu mkubwa aliokuwa nao na pia kufahamu umuhimu wa hesabu au labda kuhesabu hatua zinazohitajika kupigwa kuelekea kufikia malengo yake. Labda hesabu ilitumika pia katika calculation wakati ule yeye ndiye alileta mambo ya hesabu, akasema hili tutafanya siku ya kwanza na pili siku ya tatu, ndio matokeo yote yapatikane siku ya tano.
Tumekusanya watu wangapi, kina mama wangapi, kina bajeti baba wangapi,
bajeti itakuwaje. Basi ndio hivyo.
Shughuli zake za utafiti zilimpeleka kwenye ngazi ya kimataifa ambapo alipata fursa ya kutembelea mataifa mbalimbali ya nje kama vile Australia, Haiti, Russia pamoja na China. Wakati wa ziara zake alisaidia pia kuchapisha vitabu kadhaa vya hesabu.
Na ni kweli kabisa tunapomalizia ni kwamba yeye pia alishawishi wanawake wengine wengi kujiunga kwenye fani ya hesabu, na kama vile Brittany Rhodes ambaye ni mwanzilishi wa taasisi inayoendelea hadi hivi sasa ya Black Girl Magic, yani inahamasisha wasichana weusi katika kupenda hesabu. Na kwa hivyo sisi tunasema tu hongera kwa familia ya Gloria Gilmer ambaye alikuwa mstari wa mbele katika hesabu au somo la hesabu hapa Marekani na pia miongoni mwa watu weusi. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, tupate habari za kimataifa.
Umoja wa Mataifa utahitaji kukusanya kiasi cha dola bilioni 2.25 mwaka huu ili kushughulikia kupoteza makazi ya kiasi kikubwa cha watu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kufuatia mashambulizi makubwa ya waasi wa M23 mwaka jana. Mratibu wa Umoja wa Mataifa Bruno Lemargis alisema Jumatano miongo kadhaa ya ghasia za wanamgambo mashariki mwa Kongo kwenye utajiri mkubwa wa madini zilizidi kuwa mbaya mwaka jana baada ya kundi la M23 linaloongozwa na Watutsi kurejea katika jimbo la Kivu kaskazini mwezi Machi na kuangoa zaidi ya watu 600,000 kulingana na Umoja wa Mataifa.
Idadi ya vifo nchini Madagascar kutokana na kimbunga Freddy imeongezeka hadi watu 4, serikali imesema mapema leo, wakati dhoruba hiyo ikielekea magharibi katika taifa la kisiwa kuelekea zaidi hata kwenye bara la Afrika. Kimbunga Freddy kilipiga kusini mashariki mwa Madagascar Jumanne jioni kikiwa na upepo mkali wa hadi kilomita 180 kwa saa na kilisababisha kufurika kwa eneo hilo na kuzua paa za nyumba. Kimbunga hiki kilipiga karibu mwezi mmoja baada ya dhoruba Cheneso kuua watu 33 na kulazimisha maelfu kuhama makazi yao katika taifa hilo la Madagascar.
Raia wa Nigeria watapiga kura siku ya Jumamosi katika mchuano unaoweza kuwa kuaminika na wa karibu zaidi wa uchaguzi tangu utawala wa kijeshi uliomaliza karibu robo karne iliyopita na wa kwanza ambapo mgombea wa urais ambaye hatoki katika mojawapo ya vyama viwili vikuu anapata nafasi. Aliyekuwa gavana wa Lagos Bola Tinubu wa chama tawala cha All Progressives Congress APC anachuana na Atiku Abubakar wa chama kikuu cha upinzani cha People's Democratic Party PDP na Peter Obi, mgombea ambaye ameibukia kuwa maarufu, ambaye alikihama chama cha PDP na kujiunga na chama kidogo cha Leba na sasa anaongoza takriban kura 5 za maoni.
Na kundi maarufu la kutetea haki za binadamu limemtuhumu Rais Kais Saied wa Tunisia kwa ubaguzi wa rangi na matamshi ya chuki mapema leo baada ya kuapa kuwachukulia hatua kali wahamiaji wa Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara. Saied ambaye amechukua karibu mamlaka yote tangu hatua ya Julai 2021 dhidi ya bunge alikuwa amelitaka baraza lake la usalama la kitaifa kuchukua hatua za haraka kukabiliana na wimbi la wahamiaji. Makundi ya wahamiaji haramu kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara bado wanawasili pamoja na kasi zote, uhalifu na mazoea yasiyokubalika ambayo yanahusisha, alisema kulingana na taarifa kutoka ofisi yake jana jioni.
Genevieve, my coconut from Brazil. Yeah, I used to dream about you, now everything is real. Yeah, you call my temper, baby, every time we chill. Girl, you're my poison, poison. I'm in the mud, don't make me care. Exultant to lose the busme. Yaga 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 yota nipe. Ele mi uno bene baka nipe. Rumba!
Rayvanny anasema baila, yani kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani na umeshafika. Na barazani tuliuliza, nini maoni yako kuhusu makampuni ya kimataifa kuendelea kufanya biashara na makampuni ya kilimo cha majani ya chai nchini Kenya yanayoshutumiwa kuwa na unyanyasaji wa kingono unaolenga wanawake. Maoni yamemiminika si haba mkamiti.
Haswa nikianza naye basi huyo Marco Nyanda, yeye anapatikana Tanzania, anasema usiku wa hayo mambo, sheria ifanye kazi yake, maana wakisusa italeta changamoto ya kiuchumi kwa wengi.
Muhando wa Muhando anasema yuko Morogoro, anasema jambo la kufanya kwenye makampuni hayo ni ajirekebishe, pia wapewe onyo kali na wasirudie, na wakirudia wafukuzwe. Kabla ya kusoma maoni zaidi kwenye laini ya simu, tunaye msikilizaji. Karibu sana kwenye VOA Express barazani. Hebu taja jina lako, sehemu unakotokea na maoni yako.
Hello?
Hello, tunakusikiliza kabisa. Endelea.
Naona kuna itilafu ya kimitambo hapo, lakini akijaribika kitu tutajaribu tena kumrejesha msikilizaji mwingine. Nisome ujumbe wa Masanja Deus, yeye anapatikana Geita huko Tanzania. Anasema kampuni hayo yanatakiwa yapewe onyo kuhusu unyanyasaji, au wamtumie mtu mmoja ambaye anajua kufuatilia masuala haya ya kupinga unyanyasaji wa kingono ili waweze kudhibitiwa.
Falida Padas anasema kwamba kinachofanywa na haya makampuni ndio ukoloni mambo leo.
Jasta Surachafu, yeye ajasema anatoka wapi, anasema waendelee kufanya nao biashara, ila wahusika wa hayo mambo sheria ifanye kazi yake, maana wakisusa italeta changamoto ya kiuchumi kwa watu wengi, hasa kwa wale wasiohusika, na hivyo vitendo ni vibaya.
Richard Kambale yuko Beni, DRC, anasema pia kuna baadhi ya wanawake wasiojiheshimu, kwani mwanamke mwenye tamaa hunyanyaswa tu. Ni maoni yake Richard Kambale. Na pindi tutakapopata msikilizaji wetu wa laini ya simu tutasikia maoni yake, lakini tunaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Naona tupate kibao chetu hivi leo ambacho kinaingia kweli kweli. Kibao ni Diamond anasema yote tu yatapita.
What can't you see?
tatu zawadia. Wachizanye thamani na wewende waingishia. Utembe kwa ustani na vioni wafungia. Aloje panyoni Mungu na ndo watayuma kesho. Amini fungu Yesu lati alikombali. Alisema vitatapo tu tutatafuta kwa wateso. Bebe miti ya kawaida usijali. Kitoko na chokletea usinune pokea. Nipate moyo nifariji. Na chuti na chungesea usichoke nyombea. Mwala kupariki zaidi. Mungu kakupa sura, kakupa shi numa chura. Mambo yetu mwana sanura. Mwesa kumimi, I love you. Meniteka medula, ilivo vietu. Akilia ingandala ikopetu, kumenifurula. Mwesa kumimi, I love you. Onibu mishie.
Diamond anasema ni kweli tu yatapita, kila kitu kina muda wake tu, na ukishapita unayasahau. Kama yalikuwa ni matatizo yanakwisha, na ambao hawakukuheshimu wanajipata wanakuheshimu. Ni matamshi au maneno yake Diamond kwenye wimbo yatapita, ambao sasa unapeleka kwenye masuala ya teknolojia. Na niuliza tu, je, unajua jinsi ya kujilinda vilivyo kutokana na udukuzi wa kimitandao? Na wadukuzi kila siku wanapata mbinu mpya za kupenya na kuingia kwenye mitandao au barua pepe za watu binafsi. Basi mtaalamu wetu BMJ Murithi anaangazia swala hili na labda kutupa mawili matatu ya kujikinga kutokana na tatizo hilo.
Kadri watumiaji wa mtandao wa internet wanavyozidi kuongezeka, ndivyo wadukuzi nao wanaongeza maarifa ya wizi wa mitandaoni, na mara nyingi wanalenga akaunti za barua pepe. Baada ya kudukuliwa akaunti yako ya barua pepe, inaweza kutumika kwa takriban kitu chochote mitandaoni. Wavamizi wa mitandao wanaweza kujaribu kuiba data yako binafsi iliyopatikana kupitia akaunti ya mtandaoni, ikiwa ni pamoja na maelezo yako ya siri ya kadi ya benki maarufu ATM. Wadukuzi pia wanaweza kujaribu kuingia kwenye akaunti yako ya benki mtandaoni na kutoa pesa bila idhini yako. Mara nyingi wadukuzi wanaweza kuwasiliana na marafiki zako kupitia barua pepe na mitandao ya kijamii ili kujaribu kuiba taarifa zako. Hii itaharibu sifa yako na hata kuwakasirisha marafiki zako. Kwa hivyo unahitajika kufanya nini kujiepusha na athari kama hizo? Unashauriwa kutumia programu inayotambulika ya kuhifadhi na kudhibiti nywila zako maarufu password manager, na kuhakikisha kwamba ni vigumu kwa wadukuzi kuzijua. Wadukuzi leo hutumia mbinu mbalimbali kuingia kwenye akaunti za watu, na wanaimarisha mbinu hizo mara kwa mara. Unaposajili nywila mpya ya akaunti yako, pia hakikisha kwamba unatumia uthibitishaji wa mara mbili maarufu kama two-factor authentication, kama hatua ya ziada ya usalama wa akaunti zako zote. Usibofye viungo vya linki vinavyotiliwa shaka katika barua pepe au maandishi. Mara nyingi wadukuzi hutuma linki kupitia barua pepe au maandishi ambayo yanaonekana kuwa halali, lakini mara tu unapobofya unawaruhusu waibe maelezo yako. Usitumie wifi ya umma au kompyuta za umma. Unapokuwa safarini au haupo nyumbani, jaribu kutumia mtandao kupitia kompyuta yako, kifaa cha mkononi au VPN. Zinaweza kufikiwa na watu wengine ambao wanaweza kutumia programu hasidi kuiba maelezo yako. Kila inapowezekana, subiri kufanya huduma yako ya benki mtandaoni au kufikia akaunti zingine za kibinafsi kwenye mtandao wako wa nyumbani uliolindwa. Mwisho, ni muhimu mno kuhakikisha kwamba mfumo wa kompyuta yako maarufu operating system au OS unapata update zote kutoka kwa kampuni iliyoubuni. Chukulia jambo hili kuwa la msingi zaidi katika kuhakikisha uko salama mitandaoni. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana BMJ Muridhi kwa taarifa hizo za teknolojia zinazogusa mitandao ya kijamii, mbinu za kuhakikisha kwamba upo salama unapoingia kwenye mtandao wa kijamii. Hebu sasa tuangalie swali la leo, ambapo tumekuuliza, mwaka mmoja tangu uvamizi wa Russia nchini Ukraine kuanza, vita hivyo vimeathiri vipi eneo lako?
Maoni ni mengi kabisa. Naanza naye Herman Ruto, anasema kwamba gharama ya bidhaa muhimu kama unga, mafuta na kwa ujumla uchumi imebadilika kwa kuwa kali kwa mwananchi wa kawaida.
Emmanuel Majengo amesema imeiathiri sana. Ni matokeo ya Simba. Matokeo yake anakosa uaminifu katika masuala ya uchezaji. Huyu ni shabiki wa masuala ya mchezo.
Sawaya Kashembe anasema, yuko Tanzania, anasema vita hivyo hapa nyumbani Tanzania vimeadhiri katika hali ya bidhaa nyingi kupanda bei. Mfano halisi ni mafuta, dizeli na petroli, pamoja na vifaa vingine vya madukani. Pia imeadhiri kwa baadhi ya raia waliokuepo kwenye hizo nchi kukosa makazi na kusababisha ndugu zao kukosa amani.
Neon Zinza Nice, yeye hajasema anatokea wapi, amesema hali si nzuri kabisa, sababu kila unapogeuka, kila unapokwenda, bei ya bidhaa za vyakula imepanda. Hivyo basi hali ya maisha imekuwa ngumu kutokana na vita hivi vinavyoendelea huko. Basi naona kwa kuwa si rahisi kusoma maoni ya kila mmoja, tunakushukuru wewe msikilizaji kwa kuweka mchango wako katika swali la leo. Ni vyema basi, Harrison, tuangalie kile ambacho kinavuma kwenye mitandao ya kijamii.
Mmoja wapo ya masuala yanayotanda zaidi ni uchaguzi unaotarajiwa kufanyika tarehe 25 huko Nigeria, ambapo sasa hivi hali imepamba moto huko Nigeria. Kwanza kabisa kuna wapiga kura waliojiandikisha takriban milioni 94. Hao ni watu wengi sana, wamepita hata mataifa mengi ya Afrika, ile idadi tu ya wapiga kura. Mm-hmm. Na sasa kinyang'anyiro kiko kati ya Bola Tinubu ambaye ni kutoka chama kikuu cha All Progressive chake Buhari. Mm-hmm. Akiwa anajikakamua kabisa na miaka yake 70 umri, alafu kuna mpinzani wa juu kabisa ambaye wakati mmoja alikuwa naibu rais, na ninazungumzia Atiku Abubakar mwenye miaka 76. Lakini sasa kinachochangamsha zaidi kwenye siasa za kule ni yule mgombea kutoka chama cha Labour, Peter Obi, ambaye ni ameamua kabisa kufanya kampeni zake kwa njia tofauti. Yeye anazifanya kimitandao tu na vijana, lakini pia anasemekana kushamiri sana kupitia mitandao ya kijamii. Anatumia Twitter, anatumia Instagram, anatumia TikTok, na inasemekana kwamba amepenya pia kweli bila tu kutembea tembea kote nchini kupitia mitandao ya kijamii.
Kama tunavyofahamu sasa hivi kwamba vijana wengi ndio hasa watumiaji wakuu wa mitandao ya kijamii, Twitter, Facebook, Instagram. Sasa basi kutokana labda ndio anakuja na staili mpya hiyo, kwamba vuta ari ya vijana, tuchape kazi, tutumie mitandao ya kijamii kwenda na teknolojia mpya katika karne hii.
Sasa linalosubiriwa ni ushawishi wake uonekane utafika wapi kupitia mitandao ya kijamii. Ni hayo tu kutoka hapa Washington DC, VOA Express. Jina langu Harrison Kamau, nimekuwa naye Mkamiti Kibayasi, upande wa pili tunaye Aida Isa, tukiwa tumetayarishiwa kipindi naye BMJ Muridhi. Basi tunasema kwa heri kwa sasa.
Exultant to lose busme. Yaga 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 yatanipe. Ile mi uno bene bakanipe. Rumba!